Marahil kung ang pag-uusapan lamang ang isa sa pinakamasayang buwan para sa aming pamilya, iyon ay ang buwan ng September, sapagkat sa buwan na ito, ilan o apat sa amin ang nagdiriwang ng kaarawan. Ngunit sa buwan ding ito namin naranasan ang isa sa pasasabi kong pinakamalungkot sa aming pamilya, at iyon ay ang pagpanaw ng aking pamangkin. At iyon ay noong September 7, 2019, patapos lamang ang kaarawan ni Lenlen. At nasabi ko na ako man sa pagkakataong ito ay nayanig ang pananampalataya. Nasabi ko na ako man sa pagkakataong ito ay halos magtanong sa Panginoon, bakit? Ngunit sa ganitong mga pagkakataon, paano nga ba tayo tutugon? Alam niyo, ang buhay Kristiyano ay hindi parang laging magaan, kundi minsan ito ay mabigat. Sa katunayan, kung minsan ang mga kabigatan o mga pagsubok na yan ay dumadating nang hindi mo inaasahan. Ngayon, sa ganyang pagkakataon, paano ka tutugon? Ang sabi ni Santiago, sa Santiago 1, talatang 2, ituring daw natin buong kagalakan kapag tayo ay nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yan ang tamang pagharap o pagtugon sa pagsubok. Ay bagaman tila nakakagulat yan, ngunit ang dahilan niyan ay sapagat nalalaman daw natin na ang mga pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ngunit hindi yan automatic. Yan ay nagpapakita lamang na pwede tayong mabigo dito. Kaya nga nakita natin sa ating mga nakaraang mensahe kung gaano kahalaga ang pagtitiis. Bagaman niya, marahil meron tayong gantimpala na tinatanaw sa hinaharap, ngunit bago yon, kailangan mo munang pagtagumpayan o pagtiisan ang mga pagsubok na kaakibat nito. Hindi ito dahil nawawala ang kaligtasan, kundi ito ay patunay lamang na ikaw o ako ay tunay na ligtas. Ang isang tunay na ligtas ay nagpapatuloy o nagpe-persevere sa kanyang pananampalataya hanggang sa huli. Ngayon, bakit tayo nabibigo dito? Yun ay dahil sa ating mga sarili at hindi dahil sa Diyos. At yan niya ang ating tinunghayan sa ating huling mensahe. At mula dyan ay iniimbitan ko kayong muling buksan ang inyong mga Biblia sa sulat ni Santiago, kabanata 1, ang ating tutunghayan ay mula talatang 16 hanggang 18. Santiago 1, 16 hanggang 18. Ito po sinasabi, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ang pagbabago. Alinsunod sa Kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak Niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Eh sa ating nga pong nakaraang mensahe, nakita natin na iniisip ng mga mambabasang ito ni James na ang dahilan kung bakit sila naharap sa pagsubok, yun ay dahil sa Diyos. Ngunit dito ipinakita ni James na hindi ang Diyos ang sanhi kung bakit sila naharap sa pagsubok o marahil sa matitinding pagsubok. Nakita natin na iyon ay dahil sa impluensya ni Satanas, ngunit hindi mismong si Satanas din ang dapat nating sisihin kung tayo man ay marahil nahuhulog sa tukso, kundi ang ating mga sarili. At yun ay dahil nagnasa tayo ng isang bagay na marahil hindi nararapat. At dahil dito, ito ay nauwi sa kasalanan, at kapag ka nagpatuloy yung kasalanan na yun, ay talagang resulta niya na ay kamatayan. Ngayon ang sinasabi dito ni James, ay huwag daw silang padaya. So dito, mapapansin niyo na ang may problema lamang kung bakit sila nahuhulog sa tukso. Yun ay dahil sa kanilang mga sarili at hindi dahil sa Diyos. Eh ngayon, marahil may tatanong natin kung bakit tayo lamang may, marahil may problema at hindi ang Diyos. Ang sanhi, kung tayo man ay nahuhulog sa tukso. Ay malinaw ang ating binasa, ang sabi diyan, iyon daw ay dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng bawat mabuting kaloob. Ay sa katunayan, ay hindi lamang mabuting kaloob ang binanggit diyan, kundi sakdal na kaloob. Perfect gift. Ay pag inisip nyo, perfect gift, ay ano pang masasabi nyo doon? Tumapansin nyo kung gaano kabuti sa atin ng Diyos. Hindi niya nais na ang sino man ay mahulog sa tukso o makaranas ng marahil hindi mabuti sa Kanya. Ang aking mensahe ay, dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng bawat mabuti at sakdal na kaloob, walang dahilan na magpadaya ang sino man. Dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng bawat mabuti at sakdal na kaloob, walang dahilan na magpadaya ang sino man. Nabanggit ko na ang pagsubok ay hindi automatikong nagbubunga ng pagtitiis. Yan ang dahilan kung bakit tayo pinapahingi ng karunungan kung tayo ay nagkukulang nito. Ang dahilan niyan ay upang maharap natin kung ano man yung mga pagsubok na kinakaharap o marahil pwede pang dumating sa atin. So, dyan pa lamang sa talatang 5, pinapahingi tayo ng karunungan, ay may isip nyo agad na ang Diyos ang pinagmumula ng bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob. Gustong ipakita sa atin dyan na ang Diyos o ang nais sa atin ng Diyos ay kung ano yung makabubuti sa atin at hindi yung makakasama. Ngayon, sa panumparaan natin makikita o mapapatunayan na ang Diyos ang pinagmumula ng bawat mabuti at sakdal na kaloob na dahilan para tayo ay hindi padaya. Sa dalawang bagay, mga kapatid, una, sa pamamagitan ng hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Sa pamamagitan ng hindi nagbabagong katangian ng Diyos, at pangalawang bagay, sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin ng Diyos. So yung unang bagay na marahil pwede nating masabi kung gaano kabuti sa atin ng Diyos na siya yung pinagmumula ng bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na kaloob, sa panumparaan. Makikita yung bagay na yon, ano yung mga patunay noon. Una, sa pamamagitan ng hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Ay dito, kung mapapansin nyo lamang na ipinakita ni James na ang ating Diyos ay manlilikha. At partikular na tinukoy dyan, na isa daw yung lumikha ng mga ilaw. Ano yung mga ilaw na iisip natin dyan? Ay marahil ang halata ay yung araw, buwan, marahil mga bituin. At dito gustong ipakita na kahit daw yung mga bagay na tila hindi nagbabago, araw, buwan, mga bituin, ay nagbabago pa rin. Eh di ba, yung mga bagay na yan na nilikha ng Diyos, ay tila hindi nagbabago. Pag inisip mo yung araw, buwan, bituin, parang napaka-stable niyan. Parang hindi nagbabago yung mga bagay na yan. Ngunit kahit pa daw yung mga bagay na yan, ay nagbabago pa rin. Marahil ang araw, bagaman sumisikat, ngunit lumulubog din. Ang buwan, bagaman marahil lumilitaw, ngunit nawawala din. E bagaman hindi tayo gaanong tiyak, kung ito yung pinakaibig sabihin dito ni James, ngunit kung ang pag-uusapan lamang ay nilikha ng Diyos, naisipin mo yung creation of God sa kabuuan, gusto lamang ipakita dyan na ang mga bagay na yan ay nagbabago. Parang wala kang makikita sa nilikha ng Diyos na hindi nagbabago. Ngunit dito sinasabi ni James, ang Diyos ay hindi nagbabago. So dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, makakaasa tayo ng kanyang pagkalinga at matatabi natin na iyon ay sa lahat ng panahon. Hindi po pwede na ngayon ay nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos at pagkatapos mamaya o bukas ay o sa susunod ay hindi na. Ay hindi po ganyan ang Diyos. Maalala nyo na iniisip ng mga mambabasang ito ni James na ang sanhi kung bakit sila naharap sa matitinding pagsubok ay wala daw ibang may kagagawa noon kundi dahil ang Diyos. Ngunit hindi ang Diyos ang naglalagay sa kanila sa ganong sitwasyon. Bagaman marahil hinahayaan ng Diyos na malagay sila sa ganong sitwasyon, ngunit hindi pa rin mismo ang Diyos ang naglalagay sa kanila sa ganong sitwasyon. Nakita natin na iyon ay marahil ginusto ni Satanas at pinahintulutan lamang iyon ng Diyos. At malinaw yan sa karanasan ni Job. Hindi tayo ilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon na pwede nating kahulugan o kung ano yung ikasasama natin. Hindi ganyan ang Diyos. Kung ganyan ang Diyos, sana hindi na tayo pinahingi ng karunungan kung tayo ay kulang nun. Pero sinasabi ni James, kung nagkukulang kayo ng karunungan, humingi kayo. Sa katunayan ng sinabi doon ay saganang nagkakaloob ang Diyos at hindi nanunumbat. Eh, tingnan nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Kasi ang pinagmumula ng bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob. Kanya natin isipin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Marahil mapapansin nyo lamang din na sinabi dito ni James na ang ating Diyos ay hindi direktang sinabi na siya ay creator of lights. Ang sinabi ay siya daw ay ama ng mga ilaw. Sinabing ama. Anong maiisip nyo? So gustong ipakita dyan na ang Diyos ay hindi lamang basta manlilikha, kundi siya ay kumakalinga sa kanyang nilikha. At yan ay nararanasan ng lahat. Ibig sabihin, kahit pa ng mga hindi mga mananampalataya. At yan ang gusto kong maunawaan ng sino mang wala pang kaugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, gusto kong maunawaan ninyo na kayo man ay nararanasan ang kabutihan ng Diyos bilang kanyang nilikha, bilang ang Diyos ay iyong manlilikha. Kung paano bumabagsak ang ulan at sumisikat ang araw sa mga anak ng Diyos, ganun din sa inyo. Ngunit iyan ay dapat magbunsod sa inyo sa pagkilala sa Diyos, sa pagsisisi, sa pananampalataya kay Jesucristo. At yan niya, marahil ang napakalinaw na mensahe kanina. Ngunit hayaan niyong basahin ko muli ang dalawang talata sa ating teksto kanina, Roma 2, talatang 3 hanggang 4, at inaakala mo ba ito o tao na ang humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay ay gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakataka sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatid ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Mga kaibigan, huwag niyong abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Huwag niyong isipin na nadyan lang ang kabutihan ng Diyos. Nadyan lang ang habag ng Diyos. Kung ganyan ang kaisipan niyo, mapapahama kayo. Bagkus niyong naunawaan ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pagiging mahabagin, ay bagkus kayong lumapit sa Diyos. Bagkus kayong magsisi sa inyong kasalanan at manampalataya kay Jesucristo lamang. Huwag niyong isipin na ang Diyos hindi napupuno, napupuno din ang Diyos, bagaman hindi katulad ng tao. Eh siguro nga kung ang Diyos ay parang tao, ay matagal na niyang ibinuhos ang kanyang puot dahil marahil punong-puno na siya sa kasalanan ng ginagawa ng tao. At yan nga, marahil ang hindi naunawaan ng marami. at sila'y magpapatuloy sa kanilang mga gawain sa mundo. Ngunit ito yung gusto kong maunawaan ng mga anak ng Diyos. Kaya mapagkalinga sa kanyang mga anak. Kung paanong nararanasan ng sanlilika, kahit pa ng mga hindi mananampalataya ang kabutihan ng Diyos, lalo na tayo. Yan ang ibig sabihin ng pagiging ama ng Diyos sa atin. At yan marahil ang kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya. Kaya bagaman marahil nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ngunit hindi ibig sabihin noon na pinabayaan na tayo ng Diyos. Hindi po, kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Saan kayo nakakita ng isang ama na nagpabaya? E bagaman totoo na nangyayari yan sa mga ama sa lupa, parahil mayroong hindi mabubuting ama sa lupa, parahil tayo man masasabi natin hindi naman tayo gaano nagiging kabuting ama. Ngunit, hindi ganyan ang ating ama sa langit. At kung hindi mo naunawaan yan, baka dinadaya mo ang iyong sarili. Alam niyo, hindi natin maitatanggi ang kabutihan ng Diyos sa atin. Sa bawat araw o panahon, nararanasan natin yan. Lamentations chapter 3, verse 23, sa unang bahagi, they are new every morning. Anong binanggit doon? Tinutukoy doon. Compassions. Mercies. Eh, hindi nga lang compassion eh. O mercy. Compassions. Mercies. Plural. Marahil napakadami. Napakasagana. Meron bang panahon sa ating buhay na hindi natin nararanasan ng kabutihan o pagkalinga ng Diyos? Bagaman marahil merong panahon sa ating buhay na parang hindi natin makita ang kabutihan ng Diyos. Ngunit hindi yung totoo. Kaya nga marahil sa halip na pagrereklamo ay pagpapasalamat ang iukol natin sa Diyos. Ngunit kung minsan nga ay sa halip na pagpapasalamat, puno tayo ng pagrereklamo sa Diyos. Ako man, masasabi ko na marahil sa halip na mapuno ng pasasalamat sa Diyos, puno ng pagrereklamo sa Diyos. Minsan parang nakakayabang, hindi ako mareklamo. Marahil pwede kong masabi na mas mareklamo ako kaysa sa pagiging mapagpasalamat sa Diyos. At ganyan marahil tayo. Marahil isang kayabangan na parabagang mapagpasalamat tayo sa Diyos. At marahil kung nakapagpapasalamat ka sa Diyos, marahil biyaya lang pa rin iyon ng Diyos. Walang ba panahon sa ating buhay na parang pinabayaan na tayo ng Diyos? Ngayon, wala tayong nakikitang araw. Kung minsan hindi mo nakikita ang pagsikat ng araw, ngunit hindi ibig sabihin na bagaman walang pagsikat ng araw, ay walang araw. Nadyan lamang yung araw. Ngunit sabihin na nga natin, nawawala o nagbabago din ang araw dahil kung siya man ay sumikat, lulubog din siya. Ngunit ang Diyos, kailanman ay hindi mawawala o magbabago. Ang hamon sa atin ay, kilalanin mo ang hindi nagbabagong katangian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga o pagtutusto sa iyo sa lahat ng panahon. Siguro nga kung ang Diyos ay parang tao na nagbabago, marahil hindi natin maaasahan ang kanyang pagkalinga. Ngunit hindi ganyan ang ating Diyos. Ang sabi sa ating teksto, ang Diyos daw ay wala man lamang anino ng pagbabago. O yung buwan, minsan may eclipse. Ay ang Diyos, wala na yung ganun. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay walang anino ng pagbabago, ibig sabihin, tiyak ang Diyos. Hindi siya gaya ng tao na walang katiyakan. Siguro kung ang Diyos ay parang pabago-bago na kagaya ng panahon, hindi natin maaasahan ng Diyos. Ngunit hindi ganyan ang Diyos. Kung sino siya sa simula, ganoon din siya sa huli. Ganyan yung katiyakan meron tayo sa Diyos bilang ating Ama. At mahalaga na panghawakan natin yan, mga kapatid. Hindi po pwedeng kung minsan ang Diyos ay mabuti at kung minsan naman ay masama. Hindi po pwedeng ngayon bibigyan ka ng Diyos ng karunungan tapos mamaya susubukin. Hindi ganyan ang Diyos. Napaka-inconsistent ng Diyos kung ganun. Hindi ganyan ang Diyos. Isa sa marahil pinaka-popular na awitin namin noon noong ako'y nasa denomination pa ay ang awit. May tinatawag kaming praise song, mabilis, mayroong worship song. At marahil isa sa pinaka-popular na tinatawag namin na worship song noon ay ang awit na pinamagatang kay buti-buti mo, Panginoon. At ang sinasabi sa kaisa-isang talata nito, ang sabi, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kung magmahal, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Ang mga linyang iyan ay nagpapakita ng hindi nagbabagong katangian ng Diyos. So, paano mo makikita o mapapatunayan na mabuti ang Diyos? Na ang bawat mabuting kaloob at bawat takdal na kaloob ay nagmumula sa taas, nanggagaling sa Ama ng mga ilaw sa pamamagitan ng hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Hindi pangalawang bagay, masasabi natin na ito yung masigi sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Eh siguro kung pwede mong itanggi sa iyong buhay ang kabutihan ng Diyos, marahil pwede mong sabihin na hindi ko nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa akin bawat araw. Marahil kung minsan, oo, pero kung minsan naman ay hindi. Ngunit sa usapin ng kaligtasan, hindi mo maitatanggi ang kabutihan ng Diyos sa kanyang ginawang pagliligtas sa iyo. Ang sabi dito sa ating teksto sa talatang 18, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Ay dito ay pinakita ni James na kung merong pinakamabuting bagay na pwede tayong matanggap sa Diyos, yun ay walang iba kundi ang kanyang pagliligtas. Yung pagliligtas sa atin at ito yung masasabi nating ultimong kaloob na pwedeng ipagkaloob sa atin ng Diyos. Ay diyan masasabi mo ba na hindi na, na ang Diyos ay mabuti? Masasabi mo ba na ang Diyos ay hindi pinagmumula ng bawat mabuting kaloob at sakdal na kaloob? Pag iniisip mo ang iyong kaligtasan, kaya nga taliwas ito sa iniisip ng mga mababasang ito ni James na ang Diyos daw ang sanhi kung bakit sila nalalagay sa matitinding pagsubok na pwede pa nilang kahulugan. Ay hindi po pwedeng mangyari yon. Ang ultimong kapahayagan ng mabuti at sakdal na kaloob ng Diyos ay ang kanyang pagliligtas. Alam niyo, napakaganda ng sinabi ni James sa ating teksto. Ipinakita dito na ang ating daw kaligtasan ay talagang ninais o pinag-isipan ng Diyos. Hindi ito isang bagay na parang nangyari o nagkataon lamang. Hindi ganyan ang ating kaligtasan. Ang sabi dito, alinsunod sa kanyang sariling kalooban. Hindi kung kanino mang kalooban, sa Diyos mismo. So mapapansin nyo na talagang sinadya ito ng ating Diyos. Hindi ito yung parang ipinanganak ka lamang, yung parang ah, basta ka na lang parang pumutok ka kung tawagin ng iba. Parang pag binibiro yung isang bata, isang anak, ay parang putok ka sa buho. Di ba mayroong nangyayaring ganyan na yung isang bata o isang goal ay parang sabi hindi raw plinano. Na dumating sa mundo, parang hindi planado. E di ba, isa parang may nangyayaring ganyan. Ngunit hindi daw po ganito ang ating kaligtasan. E ganyan mo makita ang kabutihan sa iyo ng Diyos. God chose us before the foundation of the world. Ang sabi nga doon ay, God knew us, loved us before the foundation of the world. Ay parang hirap isipin yan, ikaw, ako, ay pipiliin ng Diyos, iibigin ng Diyos, bago pa man likahin ng sanlibutan. Parang hindi yata kapanipaniwala. Sino tayo para isipin ng Diyos na iligtas? Psalm chapter 8. Ipinakita din dito na hindi iyon sa pamamagitan natin. Ililigtas ka ng Diyos. O naligtas ka, hindi raw iyon sa pamamagitan natin. Ipinakita dito na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ano yun? Ang ebanghelyo. At hindi pa yun, at yun ay sa pagkilos lamang ng banal na spirito. So, gaano mo na-appreciate ang iyong kaligtasan? Ipinakita dito na kung sa atin lamang mga sarili, wala tayong magagawa. At tayo ay makasalanan. Pinakita dito na kung sa atin lamang mga sarili, impyerno tayo. Napahamak na sana tayo. Ngunit hindi ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin. Kabaliktaran niyan sa sinabi sa talatang 15 na dahil daw sa ating mga pagnanasa, sa kahulihan ay nauwi yon sa kamatayan, sa kapahamakan. Napansin niyo yung connection sa ating last message? Sa verse 15, ganyan ang nagiging bunga. Sabi ng isang commentator, desire, sin, and death. Ganun na nangyayari. Pero yung kabaliktaran nun, hindi. Kung yung desire nagbubunga ng sin, at yung sin nagbubunga ng kamatayan, parang nanganak siya, tayo, ipinanganak ng Diyos. Sa halip na kamatayan, ang ninais sa atin ng Diyos ay buhay. Kasi yung kabaliktaran nun. At ano yung buhay? Yun daw yung pinakamainam o pinakamabuti sa atin. Kaya alam nyo, kung tayo man ay mapahamak, yun ay dahil ginusto na natin yun. Hindi na ang Diyos ang gumusto noon, kaya minsan pa nais kong tawagan ng pansin ang bawat isa na naririto kung ako may kinakausap dito na wala ka pa sa talukbong ng biyaya ng Diyos, maging sa inyo na nakakapatinig o marahil nakatutok ngayon sa pakikinig sa mensaheng ito. Gusto kong sabihin sa inyo na kung kayo man ay mapahamak, yun ay dahil ginusto niyo yun. Walang ibang gumusto noon. Kaya sana wag dumating yung panahon na sisihin mo ang Diyos. Sana hindi dumating yung panahon na sinisi mo yung isang Kristiyano, isang pananampalataya. Sana hindi dumating yung panahon na parang may sisisihin ka dahil marahil napahama ka. Bagaman parang makakapanisi ka pa ba pag nasa impyerno ka na o marahil na doon ka na sa kapahama ka. Pero sana hindi ganun. Kaya ang apila ko sa inyo, tumugon kayo sa salita ng katotohanan, sa ebanghelyo na naririnig ninyo ngayon. Yan lamang ang natatanging paraan para ipanganak kayong muli. Para ipanganak kayo ng Diyos. Kung walang pagsilang na muli, walang kaligtasan. Bagaman marahil nararanasan yung kabutihan ng Diyos. Dahil nilikha ka ng Diyos, ganyan kabuti ang Diyos eh. Ngunit hindi yun sapat. Ang kailangan nyo pa rin ay ipanganak na muli. O yung tinatawag natin na born again experience or yung tinatawag na new creation. At yan ay naka Hesus Kristo lamang. Ngunit para sa atin na ipinanganak ng muli o yung naduuna na sa new creation, gusto kong pansinin nyo ang sinabi pa dito ni James, yung daw nilayo ng Diyos. Bakit tayo ay ipinanganak sa ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng katotohanan? Ang sabi sa ating teksto sa huling bahagi, upang tayo daw ay maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Ayun ang gustong ipakita dyan. Gustong ipakita dyan yung pagiging espesyal o yung pagiging natatangi natin sa lahat ng nilalang ng Diyos. Alam natin ang ibig sabihin ng unang bunga o nung first fruit. Ito yung pinakamainam sa lahat. Hindi ito maihahalid tulad sa iba. Ito ay may kinalaman sa pagiging sagrado o banal ng bagay na ito. Eh, ganito tayo. Parang bayang Israel. Ang bayang Israel ay natatangi sa lahat ng mga bansa. At ganyan tayo itinuturing ng Diyos. At ganyan natin makita ang ating katatayuan sa harap ng Diyos. Isa sa mga parang unang bunga, napaka-special natin sa harap ng Diyos. Alam nyo, pagdating sa mundo, yung in o yung standard ay kung ano yung nakararami. Ay, alam nyo, bagaman tayo ay hindi nakararami, marahil sa mundo, parang hindi tayo special. Marahil ang mga special sa mundo, yung standard ay marahil mga elite, marahil mayayaman, o ano pa mang standard ng mundo. Marahil walang ganyan, hindi ganyan ang mga Kristiyano. Ngunit sa Diyos, ang sabi ay para tayo maging isang uri, first fruit sa kanyang mga nilalang. Ang hamon sa atin ay bilang hinangad ng Diyos ang pinakamabuti sa atin, huwag tayong maghangad ng ikasasama natin. Alam niyo, ang dahilan lamang kung bakit pwede nating maranasan ang hindi mabuti sa atin, yun ay dahil tayo ang pumili noon. Tayo lamang ang nagnasa noon. Bagaman marahil walang masama ang mga bagay sa mundo, gaya marahil ng kayamanan. Ngunit kung ito ang magpapahamak sa iyo, ang magdadala sa iyo sa kamatayan, hindi mo dapat hangarin yun. Ang nais sa atin ng Diyos ay ang pinakamabuti. At ano ba ang pinakamabuting bagay na pwedeng ipagkaloob sa atin ng Diyos? Hindi ba ang kaligtasan? At muli, ito yung hindi nauunawaan ng marami. Para sa kanila, ang pinakamahalaga sa kanilang buhay ay ang mga bagay sa mundo. Marahil kayamanan, marahil kasikatan o ano pa man na marahil maganda o mabuti sa mundo. Hindi iyan ang pinakamainam na pwede mong matanggap sa Diyos. Kaya minsan pa, ako'y nananawagan sa mga wala pa kay Hesus Kristo, ang pinakamainam pa rin na bagay na pwede mong matanggap sa Diyos ay ang kaligtasan. And again, yan ay na kay Hesus Kristo lamang. Kaya sana yan yung pakangarin mo sa iyong buhay. Sana walang iba pa. Sana walang higit pa sa bagay na yon. Alam niyo, nung si Augustine ay hindi pa mananampalataya o hindi pa nagiging mananampalataya, ang pinaka ninanais ni Augustine sa kanyang buhay ay ang maging isang mahusay na rhetorician. Maging mahusay sa larangan ng rhetorics. Yan ang dahilan kung bakit siya'y pumunta sa Roma, sa Italia. Ngunit doon ay na-encounter niya si Ambrose ng Milan. At sa kalaunan niya ay naligtas si Augustine. At masasabi natin na iyon ang pinakamabuting bagay. Pinakamainam na bagay na natanggap ni Augustine sa kanyang buhay. Marahil hindi masama na maging mahusay sa larangan ng rhetorics. Magaling magsalita si Augustine. Ngunit hindi iyon. Kundi ang pinakamainam pa rin ay yung ipanganak na muli. Ipanganak ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. At sana ito yung pakahangarin nating lahat. Hindi ka man mananampalataya o bilang isang mananampalataya. Ang ating aawitin ay pinamagatang dakila ang Ebanghelyo ng Diyos. At tunay nga po na napakadakila ng Ebanghelyo ng Diyos dahil sa pamamagitan nito, tayo ay ipinanganak ng Diyos, tayo ay naligtas, sabi sa unang talata, dakila ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang galit niya, pinawi ni Jesus. Parusa ay inako niya sa krus. Patawad niya ay nakamtan ng lubos. Bilang tugon, awitin natin, dakila ang Ebanghelyo ng Diyos. Nalangin po tayo. Dakila namin Diyos, aming mabuting Ama, tunay nga po na papasalamat kami sa iyo sa katotohanan na ikaw ay mabuting Diyos, hindi niyo nais o nanaisin sa amin ang masama o makakasama sa amin. Tunay na kita namin na ikaw ay Diyos na hindi nagbabago kung paano ikaw ay mabuti. Sa simula, ito ay patuloy natin nakikita at nararanasan sa aming mga buhay sa lahat ng panahon. Kaya kami nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa katotohanan ito at nakakita nga namin kung gaano ka naging mabuti sa iyong nilikha sa kahit pa sa mga hindi kumikilala sa iyo, sa mga taong hindi mapagpasalamat sa iyo. Ngunit sila man ay nararanasan ang iyong kabutihan. Ay nawa, ito ay minsan pang magudyok sa kanila na tunay na kilalanin ka sa kanilang mga buhay at kami naman bilang mga anak nyo ay lalo nyong punuin o bigyan ng dahilan na lalong magpasalamat sa iyo dahil sa iyong kabutihan sa amin na aming patuloy na nararanasan sa aming buhay sa bawat araw, sa lahat ng panahon at lalo higit, Panginoon, salamat dahil nakita namin ang iyong kabutihan ng iyong ninais na kami ay iyong ipanganak. At yun ay dahil sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Tinagpapaalala sa amin na kami ay hindi karapat-dapat sa iyo, kami mga makasalanan. Ngunit iyong kinahabagan. Kaya salamat sa mga katotohanan ng ito, Panginoon, na aming minsan pa ay natutunan at paalala sa amin sa mga oras na ito. Kaya pinupuri ka namin minsan pa. Pinapasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.